postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Još jedna emisija je pred nama, a 21. je rujna 2021. godine i ne, nismo u studiju, ali ne smijem otkriti gdje smo, jer bi mi možda neki zamjerili da ovakav ambijent koristim za snimanje emisije.
Dakle, antikvarnicu?
Neka... Da, baš antikvarnicu, više skladište. Rabljene robe nego antikvarnica. Dakle, ovaj milozvučni glas je bio Koradov, a onaj prvi je moj. Korado, dobar dan. 150 godišnjica je najstarije hrvatske zvjezdarnice.
Na Balkanu.
A na Balkanu?
Na Balkanu.
Svaka čast. Dakle, i čestitke i tebi, jer si jednim dobrim dijelom svog života bio.
Ne, nisam to, nemamo se, to je broj jedan bio tamo kad su, prije 150 godina.
U redu, ali gdje si prve korake,
dobro,
ozbiljne
taj,
prve korake?
Taj dio, da, znači, kada je, ajmo najprije reći da je to zvjezdarnica u Puli.
To sam baš htio, da.
I ajmo reći da je to u stvari, kad pričamo 150, da je to zvjezdarnica kraljevske ratne mornarice Austro-Ugarske monarhije. I da je stvari spuštanjem Habsburške monarhije i poslije Austro-Ugarske na Jadransko more, u stvari ta zajednica odlučila da će u pomorstvu biti svjetska sila. Znači, pomorstvo je u to vrijeme bilo ono što je danas avijacija. To je naprosto nešto što ne možeš propustiti, a da ne odradiš taj posao. Pogotovo u vrijeme dolaska Italije, cijelo vrijeme prisutnost Italije na Jadranu uz Veneciju i uz novo nastalu Talijansko kraljevstvo, Austriji nije bilo jednostavno doći, kaže, mi bi polovicu od svega toga. Pula je neopisivo dobra vojna luka, znači strši kopno daleko u more, tako da si već na pola puta. Što se tiče same luke, ta luka je nevjerojatno zaštićena i zgodna. Boka Kotorska je nešto tog tipa i Austrija je naravno i tamo radila svoju posebnu luku i svoje utvrde. I taj sukob je bio neizbježan. Znači, uz izgradnju Pule, uz Pulsku luku, uz izgradnju brodogradilišta, Italija je jednog trenutka zaključila da je to previše i da idu zauzeti Vis i spriječiti da se Austrija širi. I tu počinje u stvari priča o pulskoj zvjezdarnici, zato što je bitka kod Visa jedan važan događaj koji je od onda odredio da, vjerojatno slušatelji su kroz neke povijest četvrtkom i negdje čuli priču, i da je u trenutku kada je telegrafom javljeno da je viđena talijanska flota i da idu na Vis, u stvari iz Pule krenula flota, ono što se je moglo složiti, plus brod koji nije bio čak niti naoružan, nego bio prvi čelični brod napravljen. I krenuli su prema dolje, i kada su Talijani vidjeli ko im dolazi u susret, poslali su jednu fregatu, neka javi da su pobjedili. Znači, prije bitke. Znači, naprosto je bilo smiješno šta im dolazi u susret za jednu ozbiljnu bitku. Nisu računali na admirala Tegetova, koji je bio, naprosto bio je genije u toj cijeloj priči. On je znao da ima čelični brodovi, drugi da su drveni, i on ga je koristio kao sjekiru. Znači, on se naprosto sa tim brodom zaletio u drveni brod, ovaj se raspao, uključujući i admiralski brod talijanski Red Italia, koji i skoro je povukao i ovaj čelični brod, dolje su se zakačili, ali ovaj uspio motorima za nazad ga izvući. Uglavnom, bitka je završila katastrofa za Talijane. Talijani su izgubili prisutnost na polovicu Jadrana, a car je pitao Tegetova šta želiš za poklon. I on je rekao zvjezdarnicu. Zato što zvjezdarnica nisu bile za gledati zvijezde, nego za naštimavati kronometre. Jedno od najvećih otkrića prije 300 godina je bilo da ako imaš kronometar, znači ultra precizan sat, i ako gledaš položaj sunca, ti u stvari možeš naći gdje ti se brod nalazi na zemaljskoj kugli. po prvi put. I to je bila osnova navigacije i zvjezdarnice služile isključivo za navigaciju. Sve ono gleduckanja što su rađene, što je Johan Palisa iz Pule otkrio asteroide, to je radio u svoje slobodno vrijeme. On je bio plaćen za naštimavati kronometre brodova. I onaj dio koji bi trebalo možda obnoviti, jer je ta zvjezdarnica bila u trenutku kad je nastala neopisivo moderna. U smislu da je ona imala električno okidanje kugle za precizno vrijeme. Možda će neko kad bude putovao svijetu Greenwichu negdje vidi da je zvjezdarnica, onda na jednom stupu postoji jedna velika crvena kugla. E, ta kugla je mjesto na preko kojeg se kronometri naštimavaju. Znači, u podne prekontroliraju astronomi da li je kronometar njihov glavni u redu. I taj je bio smješten u podrumu pod zemljom zvjezdarnice na Montezaru. Znači, on je bio u uvijek istoj temperaturi. Znači, da ne bi se micala temperatura. I imao je dvije žice koje su iz Montezara išle na venecijansku tvrđavu prema Luci. I tamo je na jednom stupu visoko bila kugla i sa električnim impulsom se okidao trenutak, a to je 13 sati. I svaki dan, na svakom brodu je dežurni oficir sa kronometrom koji je bio posebno čuvan u kuti od mahagonija, to je praktički bio najvrijedniji sat koji su imali, je s dalekozornog gledao kuglu. U trenutku kad je kugla počela padat, oni su okidali kronometre. Stavili su ga na 13. Zašto nisu topom radili? Zato što od broda do utvrde je preko 300 metara.
Zato što je brzina svjetlosti brža od brzine zvuka.
Napravo, 300, to jednu sekundu izgubiš po 300 metara. Tako da su gledali i okidali kronometre.
Ali ovo sa kuglom mi nije jasno. Kako su oni vidjeli da kugla pada?
Daleko zorom.
Da, ali kako su odlučili kad je ona počela padati?
Pa gledaš i vidiš da je počela padati. To ti je možda izgubiš stotinku sekunde. Mhm. Znači, i te kako se vidi kada je nešto crveno na stupu i ti vidiš da je počelo ići prema dolje, jer vidiš u odnosu na stup i sve ostalo da je. Uglavnom, bilo bi lijepo vratiti tu kuglu. I ta utvrda, sad su radili lift, nema šta nisu radili za doći do nje. Zašto su nju odabrali? Jer je ona vidljiva iz svih kutaka luke.
To je zapravo kaštel, ti govoriš o kaštelu našem.
Da, to je o kaštelu, dok je Montezaro nije tako dobro vidljiv. Mhm. I to je mjesto te zvjezdarnice. I naravno, ta zvjezdarnica je imala ludu povijest, ne samo zbog kronometara, ona je imala jedan jako važan instrument koji je bio magnetometar. Mm-hmm. To je jedna, nema više, to je sad vrtić tamo na tom mjestu, potpuno drvena gradnja bez jednog čavla, sve sa klinovima, unutra bi instrument gdje se mjerilo pomicanje magnetskog polja. Mm-hmm. I tu se naštimavalo kolika je magnetska deklinacija kompasa. I njih još uvijek vidimo, to su stupovi koji liče na obelikse, imaju gore neke kugle i neke oznake i kada bi brod našao se da smo dvije te oznake, onda bi tamo naštimavali kompas, jer kompas isto treba kalibrirati. Znači, oko Pule imamo puno ostataka i dan danas te zvjezdarnice. A onda je Palisa sebi za gušt išao promatrati asteroide, jer je to bilo novo, a on je imao, naravno, svi ti posebni astronomi, znanstvenici imaju nešto. On je imao naprosto fotografsko memoriju, on je imao cijelo nebo kartu u glavi. Mm-hmm. I on bi pogledao kroz teleskop, vidio da ima zvijezdu viška. Mhm. I pronašao je 29 asteroida iz Pule. Prvo ga je nazvao Austrija, što mu je omogućilo poboljšanje životnih uvjeta i preseljenje u Beč na veliku zvjezdarnicu.
Beč. Imamo jednog pomoćnika tu. Ti si pogriješio što si ga išao gladit, jer ti si sad neće dati mira. Ajde, Tila, vi od tuda.
Pomoćnik ima 50 kila i izlizao me kao poštansku marku. Da,
ima veliki jezik. Evo, sad smo opet mirni. Zapravo, gledaj, svo to austro-ugarsko nasljeđe u Puli je izuzetno podcijenjeno. Mi, nažalost, pokušavamo vratiti skulpturu, odnosno spomenik Tegetofu, gradska vlast, stara gradska vlast.
čast. Princezu Sisi koja je bila kod Arene.
Pa konačno, da,
mislim, ispod Arene. Ako baš hoćemo, onda vratiti sve. Ali u Gracu je tamo, u principu, ne znam zašto ga Austrijanci i ne bi dali. Da se ljubazno pita, njegovo mjesto je u Puli.
Ma, apsolutno. Na Montezaru, gdje je i prije bio i gdje su ga Talijani skinuli između ostalog iz ovog razloga kojeg si ispričao u uvode emisije, jer je ipak on njih pobjedio, ne, konačno, tako da...
S tim da treba još nešto reći. Ako netko se bavi povješću, nakon te bitke u Navisu, svi bojni brodovi dobivaju nos kao da su one tri reme rimske ili grčke, jer je ideja bila, ako zakaže sve, idemo se busati i idemo pojačati prednji dio broda. I onda jedno 50 godina su ti bojni brodovi imali taj nos, ali se nikad nije pojavila takva šansa da bitka ide toliko izblizu da se sudaraju, i onda je opet to nestalo zato što nije bilo praktično za upotrebu, da. I mijenjalo je svojstvo broda.
A osim toga, samo godinu dana nakon Viške bitke je Austro-Ugarska zaratila sa Prusijom, tamo je izvukla kraći, odnosno deblji kraj Batine, i nakon toga je jedno vrijeme bilo zapostavljeno mornaričko naoružanje, kasnije se to naravno nadoknadilo, ali htio sam te pitati za Zvjezdarnicu. Ona je dobrim dijelom porušena u savezničkom bombardiranju 44. i 45.
Praktično ostaje jedan mali istočni komadić, to je onaj dio gdje je bio mali meridijanski krug i jedna mala kupola, ona je bila velika Zvjezdarnica, nije bila sama, nego je bila kombinacija objekata Zvjezdarnica, knjižnica ili skladište pomorskih karata, prostor za kronometre i sve ono što ide uz to, tako da je to bio jedan veliki prostor i protezala se praktički kroz cijeli park od Tudovih komadića koji je bio skroz do ceste s druge strane. To je bila jedna velika, ozbiljna zgrada bombardirana zato što je Pula sva ispeglana. Nije Pula imala sve te parkove koje ima danas. Naprosto parkovi su nastali u trenutku kad je se saniralo bombardiranje, bilo najjednostavnije maknuto statke, pusti da raste biljke.
Da, da ne bi neko mislio da je vlast 45. toliko voljela prirodu da nam je parkove napravila.
Ne, ali to je važno za Poreč isto, koje bombardira u Starom gradu, svugdje gdje je park, tamo je pala bomba.
I za Zadar jednako tako.
Da. Znači, Pula je bilo gotovo bez zelenila kada se pogleda nekad. Zelenilo je izmišljotina koje dolazi kasnije sa razvojem društva, bogatstvom. U principu, grad Rim, onaj Rim, zelenilo nije postojalo. Znači, to je možda neki bogataš imao u vrtu neku biljku, ali zelenilo kao danas mjesto bogatstva grada je nešto što je potpuno novo. Uglavnom, Zvjezdarnica Pulska nije prošla jednostavno. U prije bombardiranja dio biblioteke, dio instrumenata je prebačen za Italiju. Dio biblioteke je prebačen bio u Austriju nakon Prvog svjetskog rata. Dio te mornaričke biblioteke čak i vraćen je u Pulje.
U domu branitelja.
Nema pojma dio.
Da, da.
Onaj dio koji nije vraćen su naravno teleskopi, meridijanski krugovi, mi čak i znamo gdje su, i možda jednog dana, ako bi se kad nešto obnavljalo, moglo bi se od te instrumentarija i dobiti. To naravno danas ima samo povijesno, ima samo kulturološku vrijednost, više se to naravno.
Ti si 10 godina tamo bio gotovo svakodnevni gost.
Ja sam tamo spavao, ako ćemo, kao student, to je bilo jedno mjesto gdje smo imali peć za se grijati, pa ako je bilo jako zima, onda si ostao u Zvjezdarnici spavati. Inače, Pula i Istra su jedno zimsko prokletstvo, jer svi kao da kod nas ne treba grijanje, i onda po zimi ne grije se, i onda se smrzneš toliko da jedva čekaš ljeto da ti bude ono toplo, pa sjetiš kako ti je bilo zima po ljeti.
Da, to je James Joyce se na to jako žalio dok je živio u Puli.
Ali to je apsolutno istina. Znači, ako se hoćeš smrznut kako spada, Pula je grad za to.
Dobro, idemo sad malo u nešto recentnija zbivanja današnja. Prvi turisti su se vratili iz svemira, jedan je svirao ukulele. Kako ti se sve to čini?
Evo, recimo da su ovi zbilja bili u svemiru.
Da.
Znači, i bili su 540 km i malo više, i oni su zbilja derali po vanalenovom pojasu. Znači, malo su i pokupili radijacije, taj dio, bolje da ne razmišljaju koliko su nakupili radijacije. Recimo da inovacija koja je napravila. Za početak, ovo su bili turisti i bili su tipa bijeli miševi, ne diraj niš, sve ide automatski. Imali su umjesto docking porta ili vrata za se spojiti na svemirsku stanicu jednu veliku kupolu, tako da su pogled imali fenomenalni na zemlju i na prosto sve okolo. Tako da to je bilo mjesto s pogledom. A manje romantično je bilo da je ta kugla malo izdvojena, pa su taj dio prostora koristili kao WC. Mm-hmm. To je bio WC s pogledom. I da, i naravno, WC u svemiru je neopisivi problem, praktički je to usisavač i nekako u bestežinskom stanju pokušava što napraviti u usisivač.
Što misliš, koliko će sad to biti učestalo? Je li ovo bilo početak i kraj, ili ćemo sad ovome svjedočiti, naravno, sa puno manje čuđenja svaki tjedan?
Ne, nećemo to. 200 milijuna dolara je nešto što se ne čudi što platiti. Znači, taj bogataš je mogao za to kupiti 400 Ferrarija. Znači, to je naprosto htio napraviti. Elon Musk mu je obećao ćemo napraviti doživljaj, je napravio. Elon Musk ga je udero, 200 milijuna dolara za to, ali je napravio još nešto drugo. Kad je ovaj platio, on je 50 milijuna, znači svu zaradu SpaceX-a dao bolnica za tumore djece. Mm. Znači, priča o tumorima je bila važna i unutra je jedan od putnika bila cura koja je preživjela u jednoj takvoj klinici, tako da sva zarada od tog puta je išla u stvari u humanitarne svrhe. Da li će se naći još netko ko će ti platiti 200 milijuna, malo, vjerojatno će se naći još netko, ali to nije za po svaki dan. Prava priča s turistima će biti ako star šipovi prorade, ako možeš dignuti 100 njih od jednom gore, pa onda podijeliš taj novac na 100 njih i spadna puno, puno jeftinije.
Da. Dobro, vidjet ćemo što će biti. Za sad je, dakle, uz Bransona, Maska i Bezosa više baš i nije bilo drugih poduzetnika.
Dobro, recimo da su i čestitali. Znači, pismeno je stiglo od njih čestitke za izvanredan poduhvat, tako da postoje rivalstvo, ali kad je netko dobar, vjerojatno i priznaju.
Da. Što misliš, hoće li do kraja sljedeće godine Kinezi pokušati nešto slično?
Ne turizam na taj način. Kinezi imaju hitnoće ogromne, a to je njihova svemirska stanica, riješiti da to zbilja funkcionira. Ali ono što ćemo iduće godine gledati je invazija na mjesec. Mm-hmm. Znači, očekuje se Europa, Indija, Izrael, Amerikanci sa nekoliko pokušaja, Rusi sa nekoliko pokušaja. Znači, ja niti ne znam da li će biti, ali vjerojatno desetak sondi i rovera se spušta na mjesec, jer je to trenutak kada se isprobavaju nove tehnologije i, nažalost, isprobavaju se i ono što će biti novo bojište. Znači, bliski svemir se definitivno danas tretira kao nova bojišnica i sve pripreme idu u tom pravcu. Biti spreman da ako zagusti, tamo je jedno od bojnih polja, bliski prostor oko Zemlje. Apsolutno mjesec manje, ali na mjesecu se može ispitivati dobro tehnologija. Tako da sve što se bude radilo u tom pravcu treba gledati kroz to povećalo. Da sljedeći sukob počinje u kibernetičkom prostoru i da se nakon toga seli u svemir. I to treba gledati. Svi budu gurali u tom pravcu.
Dobro, vidjet ćemo što će biti. Brzo će doći ta sljedeća 22.
Ma nije 22. Trebamo uzeti za razvoj nečega takoga. Treba deseta godina. Znači, ovo će biti prvi rover i gore, ali da to sve proradi, da to bude pouzdanost koju imamo recimo na nivou avijacije danas, treba jedno deseta godina.
Da, a i to će nažalost brzo doći i proći. Pitanja slušatelja imamo svakojakih. Predlažem da počnemo sa koronom, koju u zadnjih nekoliko emisija gotovo da je nismo ni spominjali, pa smo se počeli ponašati kao da je nema, što naravno, nažalost, nije istina. Slušatelj pita koje su razlike među cjepivima s obzirom na mRNA cjepiva, vektorska i ova nova proteinska cjepiva koja se najavljuju.
Naravno, postoji ona stara.
Da, i ona dva stara. Cjepiva za koronu, naravno.
Ma da, s tim da imamo još i novih pojava, recimo ovo indijsko sa kružnim DNK je novost. Imamo onu priču, sad se počelo pričati ponovno, špricanje u nos proteina i izazvati alergijsku reakciju i reakciju, što je bio prva stvar koju je predložio jedan od istraživača, svi su ga popljuvali, ono, bio je na stupu srama i sad su se sjetili nakon godinu i pol, ja se nadam ćemo se ispričati, to je jednu veliku ispriku da ćemo dati za ono što je predložio, jer je u principu bila dobra ideja. Ajmo ovako, starinsko cjepivo, i to ima samo jedna od kompanija, i to je iz Kine, je da uzmeš virus, da ga toliko oslabiš da nije dovoljno jak da te ubije i zaraziš ljude sa time. To je klasično cjepivo sa oslabljenim virusom. Ako u zavodu gdje se rade cjepiva malo zaribaju, oni koji dobiju cjepivo se razbole za ozbiljno i umru. Znači, ovo je jako, jako važno da to bude oslabljeni virus. Samo jedan takav postoji kod nas, nije dolazio, koristi se unutar Kine. Ovaj Sputnik 5, Johnson & Johnson, AstraZeneca su, koristimo virus kao prevozno sredstvo koje onda ubaci u našu stanicu DNK, komad koji onda služi za proizvodnju antitijela i imamo cjepivo. I to je kao da netko kad te pita da li hoćeš poboljšati operativni sustav. I ti stisneš da i ono krene 10%, 20%, 30% i nakon toga je tvoj operativni sustav poboljšan da može raditi nešto novo. I onda imamo mRNA koji je da li želiš skinuti aplikaciju. Znači to nije, ne dira sustav, nego na taj sustav stiže aplikacija da tvoj 3D printer, a to su ribosomi, isprintaju sve ono što si kupio u aplikaciji da printaju. A printaju u principu spajkove od virusa, da organizam nauči kako se braniti od njih. Znači, i da, onda imamo špricanje.
To je ovo Moderna i Pfizer. mRNA.
Da, su Pfizer i Moderna. U međuvremenu se desilo da je uspjeh tih cjepiva toliko velik iznad onoga što kada su oni izašli s postotkom uspješnosti ili koliko su efikasni, niko nije vjerovao. Ne može biti cjepivo da ima 90% uspješnost. Ovdje je 90% uspješnost. Već postoji u probama cjepivo za HIV, postoji hrpa aplikacija koje sad svi start-upovi biotehnički rade, jer mRNA će biti nešto što ćeš otići i kupiti aplikaciju za svoj organizam. Šta god bude ti palo na pamet, vjerojatno ćeš moći otići, platiti toliko i dobiti aplikaciju.
A ovo novo koje se sad spominje, proteinsko?
Ovo se naprosto uzme te proteine koji su štetni i špricaš ih na sluznice, iritiraš imunološki sustav koji isto reagira i ide riješiti imunost tamo gdje je u stvari ulazno. Znači, najvažnije je da to bude nos, grlo, pluća. Neće ići dalje, će ga tamo likvidirati taj koji je naučio. Tako da je jedan dobar pristup, je neinvazivan, a ovaj indijski je, on je, recimo da je originalan zato što ga može čuvati stotine godine na sobnoj temperaturi. Sad su oni gledali kako je sad zamrzavanje frižideri minus 80 u Indiji, ne dolazi u obzir. Oni su napravili nešto što je robusno, moderno i ne podcjenjivati biotehnologiju i tehnologiju u Indiji. Znači, mi imamo tamo veliku sirotinju svijeta, ali imamo i na milijardu i nešto njih i jako, jako velike klikere koje su u stanju odraditi tako.
Dopusti mi sad jedno hugenotsko pitanje. Zbog čega onda ljudi u Izraelu masovno oboljevaju od korone, odnosno COVID-a, a se gotovo je polovica stanovništva već primila treću dozu?
Početak polovica ne znači niš. Znači, ako hoćeš imati imunost krda, onda krdo mora zbilje biti krdo. Ne možeš imati 50%, znači oni 50% ti nastradati. Plus, ako si imaš samo jednu dozu, je korisno 60%. Ti se možeš cijepiti. Ali uzmi sad Pfizer i Moderna koji imaju najveći postotak. I dalje 10% njih koji su dobili su opasnosti. Organizam nije uspio naučiti braniti se. Cijepivo je, za najgluplje opisno, to je sparing partner boksaču. Znači ti dobiješ sparing partnera i mlatiš se s njim i naučiš kako ga potući. Možeš se zeznu dobiti neko ko je jači od tebe, dobiješ batine, to su stara cijepiva gdje si umro od cijepiva, ne od bolesti. Ili taj partner je takav da ti ga ne ignoriraš i ne naučiš niš. I to je ono što se desi. Zašto sam spominju i treću dozu? Kod nekih nije uspjelo, kod nekih su zaboravili umeđu vremenu se tuč i sad se spominja, ajmo ponovno sparing partnera dodati da se taj imunološki sustav zbilja nauči boriti. Znači cjepivo nije lijek koji rješava problem, to je nešto što uči tvoj organizam da ti to odradiš. Zato je oslabljeno, mislim, sparing partnera ne uzmeš nekog koji je jači od tebe.
To je otprilike bio odgovor i slušateljici koja je pitala što ti zapravo misliš o cjepivima. Mislim da sumnje sad ne bi trebalo biti.
Gledajte, ili Elvis, Pasteur je napravio i oni prije njega koji su napravili pripremu, da se razumije, nije on sam bio. U znanosti postoji koraci prije koji odrađuju posao. Znači, otkriće mikroskop, otkriće da postoje mali organizam i pranje ruku i sva ona borba protiv mikroba. I kad su išli računati koliko nas ima više na svijetu, to je negdje 1,5 milijardi zahvaljujući cjepivima. Znači, sve ona cjepiva bebe, sve one bolesti, paralize, dječje, ona katastrofa što je bilo do samo prije 50-100 godina, toga nema. Znači, djeca ne umiru. Ako netko hoće biti jedan žalostan, gdje odite u staro groblje i pogledajte kako izgleda dječje groblje. To je pola groblja i to su djeca koje su negdje do treće godine postradavalo od tih bolesti koje više nema zato što smo ih istrijebili cijepljenjem.
U 19. stoljeću je najsmrtonosnija bolest bila tuberkuloza.
Ona je danas opasna.
Dobro.
A sad si dirnuo tuberkuloza, pogotovo ova koja je otporna na sve antibiotike. Bože se čuva, ima u Indiji još na par mjesta, to je, i nije sama, tuberkuloza i guba su si praktički gotovo iste bakterije. I gadne su jedno i drugo, sjednu, izuzetno sporo se razmnožavaju i ta sporost im omogućava da ne izgore i da ne stradaju od lijekova. Znači, ako si spor, a obično djeluje na mehanizme razmnožavanja, antibiotici, ti lijekovi. Tako da, i jedno i drugo smo sad uspjeli riješiti, ovo će se riješiti na drugi način. Pokušava se sad bakterije zeznuti, ne tako da ih se zabrani razmnožavanje i da ih se s antibioticima, nego da ih se sa signalnim molekulama spriječi da se uopće razmnožavaju. Ovo je jedna borba koja apsolutno nije gotova. To sa mi i bakterije će potrajati.
Da. Jedino je u svemu tome ono, recimo meni što se osobno ne sviđa, da doista svakim danom se više ovisimo o farmaceutskoj industriji.
Ima na 7 milijardi. I koliko je to veliko krdo? I je druga stvar. Koliko smo mi postali kekasti i mekasti sa načinom života? Ja prvi. Sjedim i još malo ću kao piramida postati od sjedenja. Znači, niti se krećeš, niti se mrdaš, imunološki sustav je... A onda kada dodaš puno ljudi, onda imaš patogene bakterije koje kada krenu, onda imaju di i širiti se. Znači, gledaj svijet da smo mi kao zapakirane kutije žigica. Nekad kad je neka žigica se upalila, bila je samo u prostoru, neko je umro, niko nima pojma čega je umro. Danas ako se neko zarazi, u kutiji žigica, izgori sve. U tome je razlika. Znači, jako, jako nas je puno i još, mi putujemo. Znači, mi smo sad u Galižani. Gle, ako se nešto desilo u Galižani, je ostalo u Galižani. To nije neko da išao na aerodrom, pa je to u 24 sata bilo po cijelom svijetu. Znači...
Da, da. Dobio sam, odnosno dobili smo jedno od možda najzanimljivijih pitanja, barem se to tako meni učinilo, vrlo je kratko, egzaktno, izravno, a slušatelj pita, tko je počeo vezivati cipele na današnji način i kada? I zašto baš tako?
Inače, čak i, postoji, današnji način je upitno kako definirati, ali otkriće špage je nešto što seže dobrih 50-ak tisuća godina unazad. Znači, nije se koristila dušove biljke, konoplja, landa, sve to, kopriva se koristila, jer vlakna koje ti možeš motati, vezivati, ljepiti sa smolom, jako važno. I sljedeća fascinacija koja se desi kada imaš špagu, su čvorovi, način slaganja, način motanja, i kad nemaš svijet uređen oko sebe, to je najljepše što može biti. Ajde, oni stari slušatelji se vjerojatno sjećaju da špaga vezana u krug i sa prstima, izrada figura je bilo jedan od načina kako provoditi vrijeme, fascinirati sa tim trodimenzionalnim lijepim strukturama koje špaga radi. I naravno da, čim su izmislili nešto za staviti na noge, nisu bile cipele, bile su sandale, trebalo je to nekako pričvrstiti da ti ne otpadne. I kad idemo pogledati od arheoloških, onaj eci, smrznuti pračovjek iz...
A iz Finske?
Ne, ovaj u Italiji, na granici između Italije i Austrije, što je pronađen i čuva se u Bolcanu, van svega onoga što je pronađen njegov luk i sadržaj želuca, ali su pronađene njegove cipele, koje su rađene od sirove kože vezane sa špagom. Tako da ta špaga je... apsolutno svugdje dominantna. I kad pričamo prema cipelama, one koje mi danas imamo, onda moram ići prema sjeveru, jer Mediteran poznaje sandale. Znači, tu je dovoljno toplo da ti stvari, čarape, potpuna zaštita ne treba. Znači, Grci su sandale, Rimljani su sandale, Rimljani odlaze na sjever i koriste sandale sa čarapama i to je dan danas ostalo Englezima modni detalj iz rimskog doba, to su sandale i čarape.
Koje nama izgledaju smiješno.
Dobro, ali ti da, to probi Rimljan u ono vrijeme u...
Jasno, po snijegu.
U Kaledoniji, još u gore ta Škotska. E sad, moderne cipele tog tipa, opet treba tražiti nordijske zemlje gdje je jako zima. Čizme i taj dio naprosto se ide gore. Ako baš tražimo ko u modi diktira, to je zadnja dva stoljeća, onda je to Velika Britanija i to je Francuska. Znači moderne cipele ovakve kakve mi znamo, jedan dio Englezi, jedan dio Francuzi, oni su odradili taj posao.
Da, naš narod ovdje na Balkanu, kojemu i mi pripadamo, nosio je opanke sve do...
Ali to su i one mokasine, to je ono što su Indijanci imali, to je, znači nije potrebito, kao što nije s kim i ne vezuju njihove čizme. Znači, to je dovoljno visoko, dovoljno tjesno da ne treba brinuti o tome i apsolutno ne misliš nikakvu rupu imati, jer moraju biti i vodo nepropusne. Ne smije biti sad neke vezice, nešto pa da ti pušta unutra. Ali špaga je jedan veliki, veliki izum. Kad idemo slagati koji su ono kolosalni izumi, jedan od njih uz kotač, uz pismo je naprosto špaga.
Da, i da je tomu tako, svjedoči i podatak da je dan danas još uvijek koristimo. Dakle, nema zamjene još uvijek za špagu.
Ima jedan dio koji, ja kad me pitao kako nešto konstruirati, a to je jedan stari dio, ne postoji bolji stroj koji je napravljen od špage i štapa. I kad uspiješ svesti sve na jednostavnost špage i štapa, da li ćeš to koristiti... nešto drugo, ali da to bude poluga i da to bude lanac ili nešto. Računaj da taj stroj onda traje za uvijek.
Da. Međutim, još uvijek nismo odgovorili kada je taj čvor...
Ne, ne, možeš tako reći. Znači, prije 5000 godina Eci je imao vezano sa špagom. A hoćemo tražiti...
A šta, taj čvor je bio isti kao...
Ne, ni, čvorovi su se razvijali, svi mogući su bili. Ako ćeš tražiti one kakav je danas...
Jer pazi, svi ljudi iz svijeta, recimo koji imaju cipele, kakve ti sad imaš na nogama, imaju taj čvor.
Ali taj čvor je nastao u brončano doba ili u kameno doba prije, samo što ga nisi koristio za cipele. To je čvor koji ti možeš vezati, odvezati bez da režeš špagu. Poslije što smo ga mi koristili.
Da, nije to jedini čvor koji se...
Bože, ima knjige čvorova. Da. To nismo mi izmislili. Da. To je sve došlo nama iz prapovijesti.
A zašto baš taj koristimo za cipele?
Zato što ga drugi može vezati i odvezati.
Ali to nije jedini čvor koji se može vezati i odvezati jednom rukom, recimo.
Vjerojatno, kad pogledaš, je to najbrže, najpraktičnije, Po stvari koje postoje, postoje samo zato što su praktične.
Znači, Darwin...
Evolucija, probali su sve čvorove, očito nisu valjali neki.
Da, ili ih nisu mogli odvezati.
Ali ako idemo tražiti moderno, onda je to zadnja dva stoljeća, dva i pol, Velika Britanija i Francuska.
Pa da, jasno. Znači, možemo reći, i slušatelje neka se zamisle, da taj čvor na cipelama, dobro, čvorovi na cipelama... podrazumijevaju, dakle, vezivanje i odvezivanje možda zadnjih 200 godina, 250.
Ma ne mora biti. To ti je mokasine i cipele ili sandale drugačijeg tipa. Zavisi od područja. Zatvorena cipela za jako hladno vrijeme koje se može skidati dolazi iz prostora sa sjevera. To što smo je mi prihvatili tu zato što je po zimi praktičnija. Inače, mi smo svi Mediteran sandali.
S obzirom da sad sve više djece koriste patike na čičak, hoće li to uništiti znanje vezivanja čvorova?
Mi smo već izgubili, mi nemamo pojma o čvorovima. Kad uzmeš jednu knjigu i pogledaš ono, izviđači još jedni koji pokušavaju i mornari tih nekog...
I speleolozi, mogu
ali, lijepo. Ali dobro, ajde, ali ti kad pogledaš koliko toga ima, da nema te knjige, i onda se čudiš čega sve nema unutra. To su znanja koje mi naprosto gubimo.
Da. Da, nadajmo se da ih ne gubimo uzalud i da ih ne gubimo zauvijek.
Budu roboti naučili.
Da. Malo smo zapostavili dezinficijense koji su odjednom došli u našu svakodnevicu i nažalost koristimo ih 20-ak, 30-ak puta na dan. Kad u koji god prostor, javni prostor uđeš, na ulazu je ta nesretna bočica s tim unutra. Koliko će nam to promijeniti zdravlje?
Dobro, za početak ne to piti i ne to udisati. Ruke i koža su nam prekriveni sa mrtvim stanicama koji imaju zadatak da ako ikako moguće to ne prodre do živoga. Jer kao što ubija mikrobe, ubija i ono živo na šta i naiđe. Gledaj, ako ti imaš djecu u školi koja je pretvorena u kemijsku čistionu, ne možeš reći da je to zdravo. Da li će toga biti u zraku, naprosto odgovor je da. Ali ti sad se uhvatio, i u stvari jedna slušateljica mislim da je pitala to pitanje, ili slušatelj. Mi imamo jako puno i na drugih mjesta gdje ispuštamo kemikalije koje su još gadnje. Mi sad koliko je tona krema za zaštitu od sunca završila u Jadransko more? Da si ti to imao u jednoj bačvi. I da si tu bačvu ubacio u more, ti biš bio proglašen za najveću ekološku hulju u Istri, jer si visoko toksičan materijal bacio unutra i ježinci neće se moći morski razmnožavati, jer će njihovi zameci kada dođe nanočestice titanovog oksida do njih prestati funkcionirati. Znači, toksičnost svega onoga što mi izbacujemo u prirodu je gadnost. Onda bi neko rekao, sad ste našli nešto tako rijetko. Ok, idemo vidjeti. Upravo imamo bum turizma. Koliko puta se ručnici peru, posteljina pere, gdje ti deterđenti svi završe?
U moru, naravno.
Da. I sad poznamo, kako će biti u moru kad mi ubacimo unutra toliko i toliko tisuća tona fosfora, dušika i toga što je u deterđentima, i onda će plankton poluditi, pa ćemo imati cvjetanje mora, pa ćemo imati ceremonije koje smo mi opet krivi za to.
Znači, dakle, dezinficijensi u ovoj priči su
samo jedan od, jedna od svinjarija koje mi radimo, s tim da nisu u moru, ovdje su nama u nosu, u plućima, po da. Koži, bliži su nam i mogu biti gaz.
Kada govorimo o ukupnoj emisiji stakleničkih plinova i o tom nesretnom CO2, koji je udio velikih požara na zemaljskoj kugli u svemu tome?
Ma, veliki je, on se inače procjenjuje. Ako našeg slušatelja, on je postavio pitanje, zbilja zanima, onda imamo za svaki taj požar, ima unutra koliko je tisuća tona ugljičnog dioksida izašlo. Ali mi ponekad isto zaboravljamo, nismo mi jedini proizvođač. Znači, mi smo ekološke hulje na način, mi to konstantno povećavamo. Ali kad bi še pogledati koliko mi oslobodimo ugljičnog dioksida i koliko kukci, kukci dva puta više od čovjeka. Znači, termiti, razgradnja, mravi, priprema za gljive koje dolaze nakon njih. Kada se sve skupa slože, kukci proizvode duplo više ugljičnog dioksida nego mi. Ali oni su konstanta. Znači, oni su toliko proizvodili prije 5000 sada i budu, znači oni ne mijenjaju taj dio, onaj koji mijenja i stalno povećava, smo mi. Da li je prije bilo velikih požara? Je. Da li je bilo i većih od ovoga? Jer nije bilo vatrogasaca koji su to gasili. Znači, kad je uhvatila goriti tajga...
Izgorilo je sve.
Ne, čekalo je veliku kišu. Znači, velika kiša je to i sjevernoamerički... Kad je gorilo, naprosto je gorilo. U prošlosti. Ili... Šta se desilo kad je pukla zemljina kora i bilo je naftno nalazište ispod? Sljedećih 2-3 tisuće godina 50% svjetskih mora i obale bilo žbukano sa jednim slojem crnim katrama, sve je pokrepavalo, ali nismo mi bili krivi. Znači, dešava se, samo što mi smo taj ekstra koji i naprosto ne treba. Ali da li se isplati investirati dugoročno u zamjenu? Odgovor je da. Bolje, čak i kad nisi siguran, uzeti sumnju i ne to raditi.
Da, da, jasno. Mi smo ti koji to radimo, ali mi smo jedini koji to možemo i zaustaviti.
Drugi nećemo. Termiti sigurno ne budu prestali jesti.
Da.
Da, mi možemo istrijebiti termite, kao što smo kukce tu u Europi dobrim dijelom likvidirali.
Koliko otpuštanje vode na zemljinim polovima ima utjecaja na tektonske poremećaje?
Dosta, samo što nisu velike. Recimo, ako naš slušatelj ili slušateljica voli Google Earth i malo onako švrljati, proći po Švedskoj i onda nađeš morsku obalu i oblutke na 200 metara visine. Znači, kad je bila zadnji ledeni period, tamo je bilo ono, nekoliko kilometara leda. Kako se led maknuo, naprosto stijene su se počele disati. Jer je to splav koja je olakšana i diže se van vode. I da li mora biti potresa dok se to dešava? Odgovor je da. Samo što su puno sitnih, pak nije bitno. Kada, recimo, jedna štosna slika je kako bi izgledala Antarktika da sada otopimo sav led. Ona je arhipelag otok, ona je sva nabijena ispod razine skoro mora. I kad bi makli led u nekoliko tisuća godina, ona bi se digla gore i naravno da bi bilo drmanja i svega, jer se mora izravnati ravnoteža, težina. Problem je jedan drugi. Što se desi kad mi napravimo veliko akumulacijsko jezero? Ne pričamo sad ova naša tu po Gorskom kotaru i Lici, je to igračka, nego kad zagradiš rijeku Yangtze i napraviš jezero koje zbilja ima težinu.
Evo recimo pola Nizozemske, ona jedan polder tamo probušiš i napraviš od Nizozemske.
A jezero ima ti stotine metara visine vode, tako da je puno veća težina. Gledaj, velika akumulacijska jezera izazivaju potrese.
Znači, jer pritišću podlogu ispod...
Mora naprosto otići u ravnotežu, težina stijene i mora ići u ravnotežu.
Ali u tom slučaju i oceani to izazivaju.
ne dižu se oceani na taj način, ono ti je ravnoteža. Ti sad moraš dignuti nešto iznad razine vode da biš napravio pritisak. Znači, ocean ti je potpuno neutralan. Recimo ono kad ti je pitanje koja je najviša planina na svijetu.
Uh-huh.
I svi se zeznu i reču da je to Mount Everest.
Uh-huh.
Zašto? Jer se računa od razine vode. Kad bi išli računati od ravnoga, onda nije to, nego je Mauna Kea. Je vulkan koji ima 10 km, ali se ne računa zato što donja 4 km drži voda i onda se ne može urušiti cijela priča. Znači, ocean je neutralna tog tipa. Ono što strši iznad stvara problem.
Zato i kažemo nadmorska visina.
Nadmorska visina. Dobro. Još kad bi se usoglasili koja,
da.
Jer ti je bio problem u Švicarskoj, jer ti je jedan dio Švicarske sjeverni koristi Baltičko more, južni Mediteran.
Da, i onda je razlika.
I onda su radili most i bilo je šov kad su se spojili.
Da, da, da. Imamo još par pitanja, jedno jest sljedeće. Dakle, veli slušatelj da je do Mezozoika i ranije su kukci i općenito živa bića mogla rasti veća jer je atmosfera bila gušća, kaže on. Da li je to točno i znači li to da je asteroid koji je lupio odbacio jedan dio atmosfere pa danas imamo male kukce, odnosno rijeđu atmosferu?
Puno je kompliciranija priča. Znači, ići i puno ranije smo ostali bez sveg tog silnog kisika. Znači, nije gustoća atmosfere u pitanju, nego je koncentracija samog kisika.
Mhm. Dakle, prije je bilo više od tih 22%, 18%, pardon.
Najprije treba reći da kukci, pavci, svi člankonošci imaju sustav za disanje koji je jako neefikasan kada rasteš. Znači, uzdušnice koje oni imaju, praktički imaju pluća rastegnuta kroz cijelo tijelo. To je kao da mi sad naša pluća razvučemo kroz ruke, kroz noge, kroz svuke.
Kao da dišemo kožom.
Da, samo što dodamo iznutra još ekstra kože da biš mogao disati svugdje. I to prestaje biti efikasno negdje kod dimenzija 5 cm.
Uh-huh.
E sad, ako hoćeš imati vilin konjica od 70, kao što su bili u doba karbona, količina kisika u zraku da biš mogao hraniti to tkivo mora biti veća. I onda znamo da je pre nekih 300 milijuna godina, to je doba karbona, količina kisika u atmosferi bila negdje 35%.
Uh-huh.
To je puno, puno više nego danas.
Duplo više nego sad.
I onda se to smanjilo i sredilo puno prije nego što je udario. Znači, prije nekih 240 milijuna godina, bar mi se tako čini, je pala koncentracija tu na reda ovih 20-a kako imamo danas i to se smatra da je jedna normalna, jer ti šumski požari u vrijeme sa 35% kisika, to mora biti nešto spektakularno. Znači, mora se uspostaviti ravnoteža, šta imaš goriva, metana, biljne mase i kisika, jer ako ne imaš jako, jako, ovo je bio jedan nestabilni period. I
da li to znači da u to vrijeme, dakle nije bilo ljudi, ali da su bili, bili bi veliki 8 metara?
Ne, mi imamo sustav disanja koji je puno efikasniji na drugi način. Mi smo još daleko loši nego ptice, ali pluća su jedan veliki, veliki izum i škrge su veliki izum spram uzdušnica. Znači, ti ni raka nemaš koji je veličine kita ili morskog psa. Znači, najveći rak sad da ga uzmemo, možda ima
kilu.
Ako baš uzmemo sa nogama i sa svima, nekoliko kila.
Da.
A ti sad uzmi šta može onaj koji ima škrge. Šta znam, kitopsina koji je ono, 6-7 metara dužine. Ili uzmeš pluća koje onda dolaziš do efikasnosti da možeš imati kita od 20 metara.
Da, jasno.
Ali onda dolazimo u evoluciji i ptice koji idu korak dalje, koji imaju protočna pluća koja je daleko, daleko najbolji sustav za disanje.
Da li to znači da kada bi htjeli, možemo pod jednim staklenim zvonom stvoriti umjetnu atmosferu sa 30 ili 40% kisika, gdje bi u takvim uvjetima mogli proizvesti kukce velike koliko mi hoćemo?
Da, i taj čak i postoji sustav, zove se Biosfera 2, u Arizoni gdje se rade trenutno eksperimente s tim da oni barataju sa drugim koncentracijama ugljičnog dioksida jer ih zanima biljke i ovaj dio, ali mogli bi oni bez problema kad imaš zatvorni sustav veliki, cijeli ekološki sustav, to nije u teglici,
da,
nego
da.
Na desetak hektara, onda biš mogao, ali bi trebalo isto tako da biolozi mešetare sa genomom i da ti kukci, da biš ti dobio kukce od vilin konjica 80 cm, ti milijuni godina prirodne evolucije.
Evo, došao ti je prijatelj opet na rukopolaganje.
Opet ću biti poštanska marka.
Na rukopolaganje ti je došao prijatelj. To je znak rado da smo završili s emisijom, da smo si sve rekli što imamo za ovaj današnji broj Explore, a do idućeg za 7 dana. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.